Գլուխ 12-րդ. Թե ինչու գինետունը ժողովրդի պարլամենտն է։ Տոնսարի պառավ մոր լեղապատառ ճիչը կարողացել էր գրավել գինետնից և Բլանժիի դարպասից հավասարաչափ հեռու գտնվող համանուն գյուղից մի քանի հոգու ուշադրությունը, որոնք հետաքրքրվում էին իմանալ, թե ինչ է կատարվում մեծատառ կանաչիում։ Հետաքրքրվողներից մեկը հենց հայր Նիզրոնն էր, Պեշինայի պապը, որ հրեշտակ տյառնի երկրորդ զանգը տալուց հետո վերադառնում էր մշակելու մի քանի տասնյակ մետր խաղողի այգին, իր վերջին հողակտորը։ Աշխատելուց կորաքամակ, սպիտակադեմ և արծաթահեր այս այգեգործը, որ ամբողջ համայնքի միակ ուղղամիտ մարդն էր, ռևոլյուցիայի ժամանակ եղել էր Լավիլոֆեի Յակոբինյան ակումբի նախագահը և երթվյալ Գավառի ռևոլյուցիոն դատարանում։ Ժան-Ֆրանսուա Նիզրոնը, որ կերտված էր այն ատաղձից, որից առաքյալներն էին կերտված, ժամանակին ներկայացնում էր բոլոր վրցինների տակից նույն ձևով դուրս եկած Սուրբ Պետրոսի պատկերը, որի մեջ բոլոր նկարիչները վերարտադրել են ժողովրդի քառանկյուն ճակատ, աշխատավոր մարդու Իբնե Գանգուր առատ մազեր, պրոլետարի մկաններ, ձկնորսի դիմագույն հզոր քիթ, կիսահեգնական շրթունքներ, որոնք քամահրում են ձախորդությունը, և վերջապես կազմվածքը այն ուժեղ մարդու, որը ցախ է կտրում մոտիկ անտառում, երբ լիբերալիզմի դոկտրինյորները շաղակրատում են։ Այսպես էր ահա այդ ազնիվ մարդը 40 տարեկան հասակում, ռևոլյուցիայի նախորյակին, երկաթի պես ամուր, ոսկու պես մաքուր։ Լինելով ժողովրդի փաստաբանը, նա հավատաց այն պատկերացմանը, թե ինչպիսին պիտի լինի ռեսպուբլիկան, երբ սկսեց որոտալ այդ բառը, որ ավելի ահեղ էր, քան դրա գաղափարը։ Նա հավատաց Ժան-Ժակ Ռուսոյի ռեսպուբլիկային, մարդկանց եղբայրությանը, գեղեցիկ զգասմունքների փոխանակությանը, արժանիքի պանծացմանը, մեքենայություններից զերծ ընտրությանը, վերջապես այն ամենին, որ փոքր գավառի, ինչպես օրինակ Սպարտայի, տարածությունը դարձնում է հնարավոր, իսկ մեծ կայսրության տարածությունը դարձնում է ցնորային։ Նա այդ գաղափարները հաստատեց և ստորագրեց իր արյունով, միակ տղան մեկնեց սահմանագլուխ որպես զինվոր։ Նա ավելին արեց. այդ գաղափարները ստորագրեց հրաժարվելով իր շահերից, կատարելով եսասիրության վերջին զոհաբերումը։ Լինելով Բլանժիի ավաքերեցի եղբորորդին և նրա միակ ժառանգը, գյուղի այդ ամենազոր տրիբունը կարող էր հանգուցյալի սիրուն աղախին Գեղանի Արսենից ետ վերցնել ժառանգությունը, բայց հարգեց կտակարարի կամքը և հաշտվեց թշվառությանը, որը եկավ նույնքան արագ, որքան նրա ռեսպուբլիկայի անկումը։ Ուրիշի պատկանող ոչ մի լումա, ծառի ոչ մի ճյուղ չանցավ այդ սքանչելի ռեսպուբլիկականի ձեռքը, որ ռեսպուբլիկան ընդունելի կդարձներ, եթե կարողանար դպրոց ստեղծելու հետևորդներ ունենալ։ Նա հրաժարվեց գնել ազգային կայք, որովհետև համոզված էր, թե ռեսպուբլիկան բռնագրավելու իրավունք չունի։ Ի պատասխան հանրային փրկության կոմիտեի պահանջների, նա ուզում էր, որ քաղաքացիների առաքինությունը Սուրբ Հայրենիքի համար կատարի հրաշքներ այն ժամանակ, երբ իշխանություն ունեցող ճղճիմ գործարարները ուզում էին ոսկու ուժով գլուխ բերել դրանք։ Անտիկ աշխարհի այդ մարդը հրապարակով հանդիմանեց հայր Գոբերտենին նրա ծածուկ մատնությունների, կամակատարությունների և գրբումների համար։ Նա կշտամբեց առաքինի Մուշոյին, ժողովրդի այդ ներկայացուցչին, որի առաքինությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ անկարողություն, ինչպես ուրիշ շատ-շատերի անկարողությունը, որոնք օժտված լինելով քաղաքական այնպիսի անսահման ուժով, որը երբևէ չէր տվել ազգը, և վերջապես ժողովրդի ամբողջ զորությամբ զինված, չկարողացան այնքան փառք ու անուն վաստակել Ֆրանսիայի համար, որքան Ռիշելյուն կարողացավ վաստակել իր արքայի թուլությունից։ Հետևաբար, քաղաքացի Նիզրոնը շատ մարդկանց համար դարձավ կենդանի կշտամբանք. Շատ չանցած խեղճ ծերունուն թաղեցին մոռացության հուսի տակ. Նա ոչ մի բանից գոհ չէ սարսափելի խոսքի տակ. Այն մարդկանց խոսքի տակ, որոնք հղփացան խառնակության շրջանում. Այս մյուս Դանուբի գյուղացին վերադարձավ Բլանժի իր կտուրի տակ. Տեսավ, թե ինչպես իրար ետևից խորտակվեցին իր պատրանքները, թե ինչպես իր ռեսպուբլիկան վերջացավ կայսրից հետո. Եվ այդ մարդը մատտվեց թշվառության Ռիգուի աչքերի առաջ, որը կեղծավորաբար կարողացավ հասցնել նրան այդ վիճակին. Եվ գիտեք ինչու? Որովհետև Ժան Ֆրանսուա Նիզրոնը երբեք չուզեց որևէ բան ընդունել Ռիգուից. Կրկնակի մերժումները Նիզրոնի ժառանգապահին հասկացրին, թե ինչպես էր արհամարում նրան ավաքերեցի եղբորորդին. Եվ վերջապես այդ սառն արհամարանքի պսակը եղավ նրա թորնիկի գլխին կախված այն ահավոր սպառնալիքը, որի մասին Աբա Բրոսետը խոսել էր կոմսուհում. Ֆրանսիական ռեսպուբլիկայի 12 տարիներից ծերունին կազմել էր միայն իր համար մի պատմություն, որը լի էր բացառապես այն փառահեղ իրադարձություններով, որոնք այդ հերոսական ժամանակաշրջանին անմահություն կտան. Բարեմիտ ծերուկը ուզում էր անտեսել խայտառակ դեպքերը, կոտորածներն ու կողոպուտները. Նա մշտապես հիանում էր անձնազոհություններով, վրիժառույով, հայրենիքին արված նվիրատվություններով, սահմանագլուխների վրա ժողովրդի ցուցաբերած քաջագործություններով և շարունակում էր իր երազը, որպեսի դրանով էլ քուն մտներ. Ռևոլյուցիան ունեցել է հայր Նիզրոնին նմանող շատ բանաստեղծներ, որոնք իրենց պոեմները երգում էին երկրի ներսում կամ բանակներում, ծածուկ կամ օրը ցերեկով, այդ մրրիկի ալիքների տակ թաղված արարվածներով. Ինչպես որ կայսրության օրոք ռազմադաշտում մոռացված վիրավորներն էին մեռնելուց առաջ գոչում «Կեցե կայսրը»։ Ահա այս վսեմը անքակտելիորեն պատկանում է Ֆրանսիային։ Աբա Բրոսետը հարգել էր այս անվնաս համոզմունքը։ Ծերուկը միամտաբար կապվել էր ավաքերեցին նրա ասած մի հատիկ խոսքի համար. «Իսկական ռեսպուբլիկան ավետարանի մեջ է»։ «Ձեր ռեսպուբլիկականը»՝ կրում էր խաչ, հագնում էր կեսը կարմիր, կեսը սև զգեստ. Արժանի էր եկեղեցուն, լրջորեն էր նայում նրան, կատարում էր երեք պաշտոն, որ այդ ազնիվ մարդու վրա դրել էր Աբա Բրոսետը ոչ թե նրա համար, որ ծերուկն ապրուստ ունենա, այլ որպեսի քաղցից չմեռնի։ Այդ ծերունին Բլանժիի Արիստիդեսը սակավ էր խոսում բոլոր ազնիվ, բայց խապված մարդկանց նման, որոնք փաթաթվում են համակերպության թիկնոցով։ Սակայն նա երբեք չէր թերանում նախատել չարիքը։ Ուստի և գյուղացիները վախենում էին նրանից, ինչպես գողերը ոստիկանությունից։ Տարվա մեջ 6 անգամ էլ տոնսարի գինետունը չէր գնում, թեև միշտ էլ սիրով էին ընդունում այնտեղ։ Ծերունին անիծում էր հարուստների սակավ գթասիրությունը, նրանց եսապաշտությունը վրդովում էր նրան։ Եվ ահա այս հանգամանքով կարծես կապված էր գյուղացիներին։ Դրա համար էլ ասում էին. «Հայր Նիզրոնը չի սիրում հարուստներին, մեր մարդն է նա»։ Որպես քաղաքացիական փառապսակ այդ գեղեցիկ կյանքի համար, նա ամբողջ հովտում արժանացել էր այս խոսքերին. «Ազնիվ հայր Նիզրոնը, նրանից ավելի պարկեշտ մարդ չկա»։ Հաճախ որոշ վեճեր լուծելու համար նշանակվելով իրավարար, մարմնավորում էր գյուղի ավակ սքանչելի բառի իմաստը։ Թեև չքավոր, սակայն վերին աստիճանի մաքրակյաց այդ ծերունին շարունակ հագնում էր սեղմ շալվար, հաստ գուլպա, երկաթագամ կոշիկ, խոշոր կոճակներով գրեթե ֆրանսիական բաճկոնակ, որ դեռևս պահել էին ծեր գյուղացիները, ու դնում էր թաղիքե լայնեզր գլխարկ։ Բայց սովորական օրերին հագնում էր կապույտ մահուդե այնքան կարկատված մի բաճկոն, որ նման էր կարպետի։ Ինքն իրեն ազատ զգացող և ազատության արժանի համարող մարդու հպարտությունը, նրա դեմքին և քայլվածքին ինչ-որ ազնվականություն էր տալիս։ Վերջապես նա հագնում էր զգեստ և ոչ թե ցնցոտի։
«Ասա տեսնեմ, այդ ի՞նչ արտակարգ բան էր տեղի ունենում, պարավ, ես ձեզ լսում էի իմ տնակից», հարցրեց նա։
Ծերունուն պատմեցին վատելի ոտնձգությունը, բայց գյուղացիների սովորությամբ բոլորն էլ միասին խոսելով.
«Եթե դուք ծառ չեք կտրել, վատելը իրավացի չէ, իսկ եթե ծառ եք կտրել, ապա երկու վատ բան եք արել»,
ասաց հայրնի Զրոնը։
«Համեցեք, միթաս գինի անուշ արեք»,
ասաց տոնսարը, գինու մի լիք բաժակ մատուցելով ծերունուն։
«Չգնանք»,
հարցրեց վերմիշելը կատարածուին։
«Գնանք, առանց հայր Ֆուրշոնի էլ կարող ենք, նրա փոխարեն վերցնելով Կուշի գյուղապետի օգտականին»,
պատասխանեց Բրյունեն։
«Դու առաջից գնա, ես պիտի գնամ դղիակ մի արձանագրություն հանձնելու. հայր Ռիգուն շահել է իր երկրորդ դատը, և ես պիտի ծանուցեմ դատավճիռը»։
Եվ պարոն Բրյունեն երկու ըմպանակ օղիով գոտեպնդված հեծավ իր մոխրագույն զամբիկը, մինչ այդ հրաժեշտ տալով հայրնի Զրոնին, որովհետև հովտի ամբողջ բնակչությունը հարգալիր էր վերաբերվում այդ ծերունուն։ Ոչ մի գիտություն, նույնիսկ վիճակագրությունը, չի կարող բացատրել հերագրին էլ գերազանցող այն արագությունը, որով տարածվում են լուրերը գյուղերում, և թե ինչպես են դրանք անցնում տափաստանանման այն հարթավայրերից, որոնք Ֆրանսիայում ինքնին մեղադրանք են մեր վարչարարների և կապիտալիստների հասցեին։ Ժամանակակից պատմությանը հայտնի է, որ բանկիրներից ամենանշանավորը, իր ձիերը Վատերլոոյի և Փարիզի միջև ուժասպառ թողնելուց հետո, մենք գիտենք թե ինչու, նա շահեց այն ամենը, ինչ կորցրեց Նապոլեոնը, մի ամբողջ թագավորություն, ճակատագրական լուրից միայն մի քանի ժամ առաջ տեղ հասավ, և ահա, առավ Տոնսարի ու Վատելի միջև տեղի ունեցած պայքարից մեկ ժամ հետո, գինետան մշտական այցելուները արդեն հավաքվել էին այնտեղ։ Ամենից առաջ եկավ Կուրտկյուիսը, հանձին, որի դուք դժվարությամբ կճանաչեիք կենսուրախ որսապահին, այն կարմրադեմ ծույլին, որի համար կինը սուրճ էր պատրաստում այն առավոտ, ինչպես տեսանք նախորդ իրադարձությունների շարադրության ընթացքում. Այժմ ծերացած, նիհարած և դժգունած այդ մարդը, որ ինքնին մի սոսկալի դաս էր ամենքի համար, այնուամենայնիվ ոչ ոքի միտքը չէր լուսավորում։
«Ուզեց ոտքերը վերմակից ավելի մեկնել»,
ասում էին այն մարդկանց, ովքեր խղճում էին Կուրտկյուիսին և մեղադրում Ռիգուին։
«Ուզեց կալվածատեր դառնալ»։
Արդարև, Կուրտկյուիսը Բաշելրի հողամասը գնելով, ցանկացել էր դասվել կալվածատերերի շարքը, և պարծենալով այդպես էլ ասել էր։ Այնինչ, նրա կինը մանր գալիս և թրիկ հավաքում։ Մարդուկին վեր էին կենում մութն ու լուսին, փորփրում գոմախպով առատորեն պարարտացված իրենց այգին, տարեկան մի քանի բերք ստանում նրանից, և այլ բան չէին կարողանել, եթե ոչ վճարել Ռիգուին գնի մնացորդի տոկոսները։